Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Prezidentin yolların yeni obyektlərin açılışında iştirakı dövlət pulunu öz seçki təbliğatına istifadə etməsidirmi? G20 Suriya məsələsində yarı bölünür. Suriyanın birinci xanımı sosial mediaya üz tutur. Yolların, hasarların təmirinə ehtiyac varmı? Bakıda keçirilmiş sorğu. Milli Bank yeni ipoteka təklifləri hazırlayıb. Və kontekstdə günün sualı, seçkidə təbliğatda kim udur? Hakimiyyət yoxsa müxalifət? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Başba sentyabrın 11-13-də Azərbaycana sesi qabağı müşahidəsi missiyası göndərəcək. Avropa Şurasının məlumatına görə 7 deputatdan ibarət nümayəndə heyəti ölkədə sesi qabağı vəziyyəti öyrənəcək. Onlar Prezident İlham Əliyev, prezidentliyə namizədlər, Milli Şuraya daxil olan müxalifət partiyalarının nümayəndələri, MSK sədri, QHT və media nümayəndələri ilə görüşəcək. Nümayəndə heyəti səfərin nəticələri ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Azərbaycanda növbəti prezident seçkisi oktyabrın 9-unda keçiriləcək. Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənlinin imza vərəqələri sentyabr 27-sində MSK-ya təqdim ediləcək. Bu barədə Cəmil Həsənlinin seçki qərargahının həmsədri Həsən Kərimov məlumat verir. Bu, artıq 45 min imza toplandığını və onların hamısının diqqətlə yoxlanıldığını bildirir. İslam Partiyası prezident seçkisində Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailovu dəstəkləyəcək qərar partiyanın baş məclisinin sentyabrın 6-sında keçirilən toplantısında qəbul edilib. 24 nəfər qərarın lehinə, bir nəfər əleyhinə səs verib, 4 nəfər bir tərəf qalıb. Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni təyin edilmiş səfiri İrfan Siddiq Bakıya gəlib. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. İrfan Siddiq 1998-ci ildən Britaniyanın Xarişlər Nazirliyində çalışıb. O, diplomat kimi Hindistan, Misir, Suriya, İraq və ABŞ-da işləyib. Keçmiş Xarişlər Nazirləri Jack Straw və Margaret Beckett'in şəxsi katib olub. O, bu vəzifədə Peter Bateman'ı əvəz edəcək. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı yeni ipoteka proqramı hazırlayıb və yaxın vaxtlarda hökumətə təqdim edəcək. Mərkəzi Bankın sədri İlman Rüstəmov deyib ki, söhbət ipotekaların genişləndirilməsi və bunun alınacaq evin təmirini də əhatə eləməsindən gedir. İlman Rüstəmov sözlərinə görə yeni proqramda məqsəd əhalinin şəxsi yığımları hesabına ipotekaya avtomatik çıxış yaratmaqdır. Bu, tikinti əmanət banklarının Alman modelidir. Belə ipotekanın şərtləri sosial ipotekanın şərtlərindən yüngül olacaq deyə o vurğulayıb. Böyük 20-lər ölkələrinin liderləri Sankt-Peterburq sammitində Şam yeməyi zamanı Suriya məsələsində bir araya gələ bilməyib. ABŞ prezidenti Barack Obama Suriya rejiminə qarşı hərbi müdaxilə edilməsini təkid edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bildirib ki, Suriyaya istənilən müdaxilə BMT-nin razılığı ilə olmalıdır. ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Samantha Power dünən Rusiyanı Suriya ilə bağlı qərarları əngəlləməklə Təhlükəsizlik Şurasını girov saxlamaqda günahlandırıb.
And even in the wake of the flagrant shattering of the international norm against chemical
Power deyir ki, Rusiya hətta kimyəvi silahlardan istifadənin qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq normaların biabırçı şəkildə pozulması qarşısında Təhlükəsizlik Şurasını girov saxlamaqda davam edir və kimyəvi silahlarla bağlı konvensiyada daxil olmaqla beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliklərindən
yayınır.
Samantha Power. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen isə bugün Vilnüsdə keçirdiyi mətbuat konfransında beynəlxalq aləmi məsələ ilə bağlı bir araya razılığa gəlməyə çağırıb.
I urge the international community to overcome these divisions.
Beynəlxalq aləmi Suriya ilə bağlı fikir ayrılığını aradan qaldırmağa çağırıram. Hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət kimyəvi silahlardan istifadəyə, beynəlxalq qadağaya əməl edilməsini təmin etməlidir. Və hesab edirəm ki, biz Suriyada gördüklərimizə rejimin kimyəvi silahdan istifadə etməsinə qəti beynəlxalq cavab verməliyik.
In Syria, the use, the regime use of chemical weapons.
Rasmussen, ABŞ və bir sıra qərb ölkələri Suriya rejimini Dəməşq ətrafında gedən döyüşlərdə kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır və buna sübutlar olduğunu deyirlər. Amma Rusiya bu sübutları ciddi şübhə altında qoyur. Həmçinin Çin Suriyaya qarşı hərbi müdaxilənin əleyhinədir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Prezident seçkilərinin etik tərəfi. Ölkə prezidentinin regiona səfəri zamanı yeni yollar açılır, yeni binalar istifadəyə verilir. Bu, onun prezident seçkilərində rəqiblərinə münasibətdə etikdirmi? Bu, dövlət pulunun öz seçki təbliğatına istifadəsidirmi? Çünki o biri namizədlərin əlində belə imkanlar yoxdur. Nüşabə Fətullayeva seçki prosesinin etik tərəfini araşdırır.
Prezident İlham Əliyev sentyabrın 4-də Astara rayonuna səfəri çərçivəsində Ərçivan, Şüvi, Alaşa, Qapıcı məhəllə avtomobil yolunun açılışında da iştirak etdi. Dövlətimizin Bakısı yolun rəmzi açılışını bildirən rentikəsi.
İstər özəl, istərsə dövlət televiziya və informasiya agentliklərindən bənzər məlumatlar əsas xəbərlərdir. Son 2 gündə prezident Cənub bölgəsinə səfərə çıxıb və Lənkəran, Astara, Masallı, Yardımlı, Biləsuva, Cəllabad, eləcə də Salyanda bir sıra obyektlərin açılışına qatılıb. O, yeni təmir olunan yolların qırmızı lentini kəsib, eyni zamanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarının yeni inzibati binalarına da baş çəkib. Ötən avqust ayında prezidentin səfər qrafiki gərgin keçib. Dövlət başçısı Sabirabad, Sadlı, Ağcabədi, Hacıqabul rayonlarına, daha sonra İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Zakatala, Qax, Balakən, Kürdəmirə səfərə çıxıb. Prezident iyul ayında Siyəzən, Xaçmaz, Şabran, Tovuz, Axstafa, Qazax və Şirvanda olub. Dövlət başçısı bu müddətdə Bakının müxtəlif rayon və qəsəbələrinə də baş çəkib. Prezidentin ötən illərdə də regionlara bənzər səfərləri gerçəkləşdirilib. Siyasi panentlərinin fikrincə belə səfərləri təbii qarşılamaq olardı, amma bir şərtdə: İlham Əliyev yenə prezidentliyə namizəd olmasa. Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli düşünür ki, seçki öncəsi prezidentin rayonlara səfəri məhz bu ərəfədə müxtəlif açılışların diqqətə yetirilməsi seçkiyə hesablanmış addımdır.
Seçki dönəmini nəzərə alaraq və prezidentin də namizəd olduğunu nəzərə alaraq siyasi cəhətdən qeyri-etik bir addımdır. Çünki digər namizədlərin əlində bu resurslar yoxdur. Bir çox ölkələrdə baş nazirlər və yaxud da vəzifə sahibləri seçki dönəmində müəyyən müddətə öz vəzifə səlahiyyətlərini dondururlar və yaxud da digər şəxslərə etibar edirlər. Çünki bu, bərabər şərait qaydalarını pozur. Azərbaycanda bir çox qanunlar işləmədiyi kimi bu tərəfdən də, bu məsələdə də ciddi həm qanunların özlüyündə boşluqlar var, həm də siyasi atmosferdə bir ciddi problemlər var.
Natiq Cəfərlinin fikrincə, hakimiyyət rəqiblərini müxtəlif yollarla zəiflətmək istəyir. O, realın prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovun hazırda həbsdə olmasını, digər siyasi partiya nümayəndələrinin regionlara səfərini misal çəkir. Səfərlər zamanı onların təqib olunmasını, maşınlarına yumurta atılmasını və digər hücumlarla rastlaşmalarını indiki prezidentin regiona səfərinin yüksək səviyyədə təşkili ilə müqayisə edir. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının namizədi Cəmil Həsənli diqqəti başqa məqama yönəldir. O, dövlət büdcəsi hesabına tikilən obyektlərin məhz seçki ərəfəsində açılışını, maaşların, təqaüdlərin artırılmasını, seçicilərin maddi baxımdan əl alınması cəhdi sayır.
Bu, seçki məcəlləsinə ziddi, seçki qanunvericiliyinin pozulmasıdır və namizədlərdən birinin dövlətin resurslarından öz seçki təbliğatı üçün istifadə etməsidir. Bu sərəncamlar verilir, bunun haqqında mətbuat yazır, televiziyalar göstərilir, reklam olunur. Bu bilavasitə təbliğatdır. İkinci, prezident bunu seçki elan olunmamışdan əvvəl edə bilər. Prezident həm də namizəd olduğu üçün seçki elan olunduqdan sonra bunu edə bilməz. Seçki elan olunduqdan sonra bu seçicinə maddi cəhətdən ələ almaqdır.
Prezidentliyə namizəd Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri deputat Fərəc Quliyev fərqli düşünür.
Prezidentin bölgələrə səfəri həmişə olubdur və indinin özündə də biz irad tutmaq imkanımız yoxdur. Yəni, əsaslandıra bilər ki, mənim fəaliyyət göstərim, kimsə ona qadağa qoya bilməz ki, sən filan yerdə açılış ola bilmə və yaxud getmə. Bu, biraz özü tərəfindən nəzərə alınmalıdır ki, əgər seçki dönəmi başlayanda, bu, hər kəsin bərabər şərait olur. Həm televizorlarda görmək baxımından, həm mətbuatda görmək baxımından, həm görüşlər keçirmək baxımından. Yəni, çox da mütləq keçirilməsi lazım olmayan bir şeylər varsa, təkrar salmaq mümkündür.
Seçki eksperti Hafiz Həsənov prezidentin rayonlara səfərlərinin müxtəlif obyektlərin açılışına qatılmasını, maaşların artırılmasını birbaşa təşviqat kimi qiymətləndirir.
Bəyan olunub ki,
Azərbaycan prezidentinin seçkilər təşviqatını aparmasına ehtiyac yoxdur. Onun işləri, onun gördüyü işlər bunu sübut eləyir. Güya ki, prezidentə namizəd kimi təşviqat aparmır, prezidentimiz səfərlərdə olur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu elə əsl seçkilər təşviqatdır və bu təşviqatda kifayət qədər o istədikləri ifadə eləyir, öz gələcək planlarını göstərir, üsrə obyektlərin açılışını eləyir. Baxmayaraq ki, seçkilər təşviqat üçün qanunvericilik dar bir müddət, 22 günlük bir müddət müəyyən edilib, öz üstünlüklərindən istifadə edərək digər namizədlər arasında bərabərlik prinsipini pozur.
Avqustun 2-sindən Azərbaycanda prezident seçkilərinə start verilib. Prezidentliyə namizədlərin qeyd alınması üçün son tarix sentyabrın 9-udur.
Seçki prosesinin etik tərəfindən, təbliğat problemindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Seçkidə indiyə də təbliğatda kim odur? Hakimiyyət yoxsa müxalifət? Çətin vəziyyətə düşən Suriya prezidenti Bəşər Əsəd isə özünü sosial mediaya tutur. Daha doğrusu onun xanımı Əsma Əsəd. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Suriyanın birinci ledisi Asma Əsəd aclara şorba verir, yaşlı qadınlara kömək eləyir və s. və bu şəkillər Instagramda yerləşdirilib. Onlara baxmaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytına daxil ola bilərlər. Suriyanın taleyi isə Peterburqda G20 sammitində həll oluna bilər. Sammitin ilk günü gecəyə kimi Suriya məsələsi müzakirə olunub. Rusiya prezidentinin sözçüsü Peskov deyir ki, Suriya məsələsinə münasibətdə mövqelər iştirakçılar arasında yarı bölünüb. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Rusiyada keçirilən böyük 20-liyin, G20-nin sammitində dünya liderləri Suriya məsələsi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Cümə axşamı gecə keçirilən şam yeməyində planda olmasa da yenə də Suriya məsələsindən danışılıb. Amerika və Britaniyalı diplomatlar kimyə silahdan istifadə elədiyi üçün Suriyanı cəzalandırmağın vacibliyindən danışsa da, Rusiya və Çin yenə də buna qarşı çıxıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, BMT-nin icazəsi olmadan Suriyaya zərbə endirmək təcavüz kimi qiymətləndiriləcək. Amerika tərəfi isə Çin rəhbərliyi ilə sammit çərçivəsində keçirilən görüşdə də bir daha vurğulayıb ki, 1400 adamın ölümü ilə nəticələnən 21 avqustdakı kimyəvi hücumu Bəşər Əsəd rejiminin törətməsində heç bir şübhələri yoxdur. Suriyaya hərbi zərbə endirilməsinin müzakirə edildiyi bir vaxtda prezident Bəşər Əsədin xanımı Əsma Instagram sosial şəbəkəsində paylaşdığı fotolarla böyük mübahisəyə səbəb olub. Instagramda prezidentin rəsmi ünvanında Əsma Əsəd uşaqlara yemək bişirərkən, onlarla oynayarkən və ya şorba çəkərkən yerləşdirdiyi fotolar var. Ancaq şəkillərin altında şərhlərini bölüşənlərin heç də hamısı prezident ailəsinin uşaqlarla çəkdirdiyi şəkilləri bir mənalı qəbul eləmir. Bəzilər prezidentin xanımına uzun ömür arzulayır, gözəlliyini tərənnüm eləyir, ancaq əksəriyyəti ingilis, türk və ərəb dillərində yazdıqları mesajlarla Əsəd rejiminin 2011-ci ildən bu yana öldürdüyü 100 mindən çox adama, onların arasındakı uşaqlara və son olaraq da kimyəvi silah zaringazı ilə öldürüldüyü iddia olunan uşaqlara diqqət çəkir. Mesajların bir çoxu təkrami ifadələr olduğundan çap olunması deyil, amma bəzilərində yazılır ki, məsələn, Əsmanın uşaqlara şorba çəkdiyi foto ilə bağlı Instagramda elə Suriya prezidentinin xanımı kimi Britaniya vətəndaşı olan birisi qeyd edir ki, mərc gəlirəm ki, sən o uşağı sonra zəhərli qazla öldürmüşsən ya da elə yeməyinə zəhər qatmışsan. Əgər sənin hələ Britaniya vətəndaşlığını almayıbarsa, onda eyni ölkənin vətəndaşı olmağımdan utanıram. Əgər nə vaxtsa bura dönsən, o zaman sən bir qutuda yaşayacaqsan, cəhənnəmdə yanacaqsan. Eyni şəklin şərhində başqa biri yazır. Bunu eləmək vicdan əzabını azaldırmı? Başqa bir şəkildə isə Əsma idman zalında əli uşaqlardan birinə basketbol topunu fırlatmağa hazırlaşır. Bu şəklin yanında istifadəçilər yazırlar ki, Aa, anladım, uşaqları qazla öldürməzdən əvvəl onların şəklini çap eləyirsən ki, yaddan çıxmasınlar. Necə də qayıq keçsən? Öldürdüyün uşaqların da şəklini çap elə də Bəşər Əlkiller. Bu şəkillərə baxanda heç olmasa qazla öldürdüyün uşaqlar yadına düşür, bir gün sənin də başını top kimi küçədə dığradacaqlar. Əsədin Instagram hesabı Amerikada yaradılmış Instagramın diktatorları siyasına da düşüb. Bu saytda Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov, İranın ruhani lideri Ayətullah Əli Xamaneyi, Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Karimovanın da profilləri var. Əsma Əsədin şəkillərinin yerləşdirməsindən sonra isə bir Instagram istifadəçisi gerçək Suriya prezidenti adlı hesab da yaradıb. Həmin hesabda Suriyada müharibədə öldürülən uşaqların şəkilləri yerləşdirilib. Instagramdakı indiki şəkillər, Britaniyada doğulan Suriyanın birinci ledisi haqqında ilk mübahisəli PR deyil. 2011-ci ilin əvvəlində Amerikanın Vogue jurnalında da Esma Əsədin necə incə, zövqlü və cazibədar olması haqqında Səhradakı Qızıl Gül adlı məqalə dərc olunmuşdu. Ancaq bir neçə ay sonra Əsəd rejimi etirazları qırmağa başlayanda jurnalın redaktorları utandıqlarından həmin məqaləni internet saytlarından yığışdırmışdılar. Və sonra da məlum olmuşdu ki, bu yazının dərc olunması üçün Suriya hökuməti Amerikadakı bir lobbiçi təşkilata hər ay $5,000 pul ödəyirmiş.
İndi isə Amerikalı jurnalist Azərbaycanı və Qafqazı yaxından tanıyan Thomas Goldsla müsahibə ABŞ Suriyaya hərbi zərbə endirəcəkmi, daha doğrusu endirməlidirmi? Thomas Golds bu müharibənin hərbi müdaxilənin əleyhinədir. O, Bakıya gəlib və müxbirimizin suallarına cavab verir.
Cənab Thomas, ABŞ-ın olaylara müdaxilə etdiyi hallarda sadə Amerikalılara münasibətlə ABŞ hökumətinə yanaşma arasında hansı fərqləri müşahidə etmişsiniz?
Mənim dostlarım, mənim tələbələrim, mənim akrabalarım, ailəm hamısı o qədər bıktık, usandık müharibədən. Güya yani 20 il, yoxsa 40 il Amerika sadəcə müharibə ilə məşğul olar. Biz yuttuk tüm köyüne ilanlar. Bush tarafından Irak, Saddam Hussein hakkında, ondan sonra Osama Bin Laden vesaire. Bes ve Amerika indi inşallah bes diyecek ki Obama. Yaygın ki Obama onun öz fikir veya öz kararı alıp, ama ben hissederim ki böyük bir reaksiyonu olar. İnşallah Amerika girmeyecek Suriye meydana. Niye göre? Suriye bize yani saldırmadı ki. Suriye Amerika saldırdığın vakta agresör de olsa hay gidek muharebe ilek. Ama biz bu vaziyet içinde değiliz bu saatte. Bu sadece ne bileyim ben ya. Bu serf ve ben indi büyük bir mücadele içindeyim. Bu serflik olmasın. Benim senatörlere yazdım mektubu, işte internette post eyledim vesaire. Reaksiya 100% yok. Eylemek. Suriye dahil işleri içeriye girmeyek. Mütlaka bu Birleşmiş Teşkilat'ın tehlikesizlik şurası o ha veya yok demeli.
Bunu Amerikalı jurnalist Azərbaycanı yaxından tanıyan Thomas Golds deyir. Yenidən Azərbaycana qayıdırıq ipoteka kreditlərində yeni təkliflər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda da ipoteka kreditləri o bir ölkələrdəki kimi daha sərbəst, daha geniş olacaq. Milli Bank Türkiyə və Qazaxıstan təcrübəsi əsasında öz təkliflərini hazırlayıb, yaxınlarda hökumətə təqdim eləyəcək. Bu təkliflər konkret nədən ibarətdir? Bunları Şahnaz bəylər qızı öyrənməyə çalışıb.
Azərbaycanda 200-300 manat maaşla ev almağı ağlına belə gətirməyənləri hökumət sevindirə bilər. İşte hökumət dediyi kimi Türkiyənin və ya Qazaxıstanın ipoteka modelini Azərbaycanda tətbiq eləyərsə. Məsələ bundadır ki, sentyabrın 6-sında Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov deyib ki, yeni ipoteka proqramı hazırlanıb və bu proqram yaxın vaxtlarda hökumətə təqdim olunacaq. Onun sözlərinə görə beynəlxalq təcrübəyə, o cümlədən qonşu Türkiyə və Qazaxıstanın təcrübəsinə əsaslanmağı təklif edirlər. Yəni özəl sektorla dövlətin tərəfdaşlığı əsasında qənaətli və rahat evlər tikib sosial ipoteka ilə əhaliyə verilməsini düşünürlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ipoteka sahəsində ən yaxşı təcrübələrdən biri Türkiyə təcrübəsidir.
Toplu konut idarəsi var, dövlətin nəzarəti altında, bu TOKİ adlanır. Bunlar şəhərin cüz bölgələrində torpağın ucuz olduğu yerdə dövlət tərəfindən torpaq pulsuz ayrılır, sahəsi kiçik olan evlər, mənzillər tikilir və bu mənzillər çox uzun müddətli kreditlə, yəni 25-30 il müddətində aylıq kira haqqı veriləcək qədər ucuz qiymətlə sakinlərə satılır və 25-30 ildən sonra həmin sakinlər həmin evin tam hüquqlu sahibi olurlar. İstanbulda biraz fərqlidir qiymətlər, amma bəzi Anadolu şəhərlərində hətta bizim pula çevirdikdə ayda cəmi 90-95 manat civarında ödəniş etməklə iki otaqlı mənzillərə sahib olmaq mümkündür.
Natiq Cəfərli, Mustafa Abbasov ayda 400 manat maaş alır. Deyir ki, dəfələrlə ipoteka ilə ev almağa cəhd göstərsə də bu mümkün olmayıb. Amma belə cüzi məbləğə, yəni ayda 100-150 manata onun da mənzil almaq imkanı olar.
Belə bir şey olsa mən çox sevinərdim. Bu ipotekalar kasıb zümrələr üçün əlverişlidir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli ona diqqət çəkir ki, Türkiyədə bu işə nəzarət çox ciddidir. Bu sahədə korrupsiya demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Parlament, bələdiyyə bu sahəyə ciddi nəzarət edir.
Əgər bu sahədə də korrupsiya bulaşacaqsa və ayrılan məsaitlər bir hissəsi korrupsiya yoluna mənimsənələcəksə, bu effekti çox az olacaq Azərbaycanda. Amma çox ciddi nəzarət altında korrupsiyaya yol açmayacaq qədər yaxşı bir sistem yaradılacaqsa, düşünürəm ki, effektli bir sistem qurmaq var bu sahədə. Azərbaycanda da 300-400 min ailənin bu dəqiqə evlə təminatına, əsasən də gənclərin ciddi ehtiyacı var. Böyük bir yardım olar əgər belə bir proqram həyata keçirilir.
Natiq Cəfərli belə düşünür. Millət vəkili Əli Məsimli isə deyir ki, korrupsiya bütün postsovet məkanında baş alıb gedir. Bu amil nəzərə alınsa, o zaman gərək heç bir addım atmayasan. Əli Məsimli Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin verilməsini yüksək qiymətləndirir. Son 7 ildə hökumətin sosial ipotekaya təxminən 500 milyon manat ayırdığını da yada salır. Bununla belə millət vəkili Azərbaycanda ipotekanın hələ də hamı üçün əlçatan olmadığını söyləyir. O, bununla bağlı hökumətə bəzi təkliflər verdiyini də deyir.
Adi ipotekanı haradasa 8%-dən 4-5% indirmək olar. Sosial ipotekanı isə 4%-dən 2% indirmək olar. İnsanların ən çox əziyyət çəkdiyi məsələ ilkin ödənişdir. İlkin ödənişin hansısa üsulla aradan qaldırılması, ya birbaşa ləğv edilməsi, ya da ki, xüsusi bir fond yaradılıb həmin fond vasitəsində. İlkin ödəniş mexanizminin təmin edilməsi istiqamətində adımlar atmaq olar. Gənc ailələr üçün dövlət tərəfindən müəyyən vəsait ayrıla bilər və evlər tikilə bilər və həmin adamlar ayda, məsələn, 60 manat, 70 manat olmaqla uzun müddətli dövrdə o evin pulunu ödəmiş olarlar, elə bir üçün kirayə qalır.
Bu, millət vəkili Əli Məsimlinin təklifidir. Mərkəzi Bank hansı təklifi hazırlayıb? Hökumət onu qəbul eləyəcəkmi və ya hansı formada tətbiq eləyəcək? Bu da artıq hələlik cavabı məlum olmayan suallardandır.
Şahnaz Bəylərqızı ipotekada Milli Bankın hazırladığı yeni təkliflərdən danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan bəzilərini sizə oxuyum. Salam, Rusiyada keçirilən sammitin sonunda dövlət başçıları həyatda xatirə şəkli çəkdirərkən bir hadisə diqqət çəkib. Türkiyə Başnaziri Erdoğan yerə düşmüş xırda bir türk bayrağını götürüb cibinə qoyub. Bizdə isə Yasamal parkındakı bayrağı külək cırmışdı, bir həftə sonra dəyişdirildi. Bunu Anar yazır Yasamaldan. Başqa bir cavabı oxuyum. Əgər ABŞ dəqiq nişanlarla Suriyanı vursa, ola bilər ki, bir neçə yüz insan məhv olsun. Buna bir sıra dövlət faciə kimi baxır. Bəs kildi, qan, su yerinə axır. 100 mindən çox insan məhv olub. Bu faciə deyilmi? Deməli, o dövlətlərin çoxunu nə Suriya əhalisi, nə də Bəşər Əsəd maraqlandırır. Onlar öz marağını güdür. Müharibə bitməlidir. Nə yolla olursa olsun. Kontekst SMS-lər təkcə günün sualına yox, səslənən reportajlara da gəlir. Onlarla sizi tanış elədik. İndi isə növbəti reportaj. Əvvəldə dedik ki, yolların, yeni obyektlərin açılışının prezident seçkiləri ərəfəsində salınması, bunların açılışında məhz indiki prezidentin iştirak etməsi etik deyil. İndi isə bunun iqtisadi tərəfinə keçir. Ümumiyyətlə, yolların, hasarların təkrar təmirinə ehtiyac varmı? Bakıda keçirilmiş sorğuya qulaq asaq.
O yollar əvvəldən, öncədən düzgün təmir olunmur. Onun indi hansı səbəbdən demirəm, ya materialı uğranır, ya düzgün olmur, ya düzgün hazırlanmır. İndi hansı səbəbdənsə də. Amma sonradan bir də yenidən hazırlanır. Bu yenə artıq xərc aparır, artış aparır. Artıq insanlar üçün əziyyət. O yol bağlanırsa, deməli, maşınlar tıxaca düşür, başqa yolu bir dəfə, yolu, yəni belə deyək də, atalarımız bir yol qoyub həmişə o yolu getmişik. Bu yol da o sözdən yaranıbsa, bu yolu bir dəfə çəkər, ən azı 50-100 il o yol gedir.
Yəni bu propkalara görə ancaq lazımdır. Tunellər, propka olmasındır. Yəni bəd yollar yaxşıdır.
Planını eləsələr, biraz xərcimiz açıqar. İndi nəsə genə lazımdır ki, onu eləyirlər. Da lazım olmasa eləməzlər. Dövlət məsləhət görür eləyir.
Remont olmağı yaxşıdır, amma cəmaat işsizdir. Orada 300 manat maaş var. Bu nə yaxşıdır? Maaş olmayan
şeydə iş. Olmayandan sonra nə indi bir şey, yollar təmir olsun, nə bilim, bəzəsinlər oranı, buranı. İş olmayandan sonra o qədər bəzək vursunlar.
Bilmirəm niyə təmir eləyir, 2 dəqiqədən və həmişə təmir eləyir tez-tez də. Belə bilmirəm, nə bilim, yəni ki, nə səbəb var da, bəlkə də hansısa pullar, nə bilim. Belə bilmirəm.
Sizcə səbəb nə ola bilər?
Səbəb nəyə Maliyyə Nazirindən soruşun, həqiqin o bilər.
Elə eləsinlər ki, bir dəfəli olsun, bir dəfə eləsinlər, yaxşı düz olsun, peçək olsun. Yoxsa təkrar o, sonra bir vaxt keçir, yenə də sökülür hamısı.
Ondan da vacib mələ qəyər işlər var. Amma onlar da lazımdır, təbii.
Onu özünü götürək inşaatçılar tərəfi. Mən orada qalıram. Onu düzəltdilər, yer altı, yəni ki, kanalizasiyanı yaxşı düzəldimdə, amma təzədən yenə sökürlər, yenə də düzəldilər, bunu da özünüz büdcədən qeydir hamısı. Sonra deyirlər ki, büdcədə belədir, hələdir. Yəni ki, bunlar hamısı yiyintidir. Yəni ki, bunlar hamısı yiyintidir, yəni bunlara yol vermək lazımdır. Yəni ki, münasibətim pisdir. Yəni dəqiqləşdirib, planlaşdırıb, sonra görməlidir bu işlərimizi.
Əgər bərbat vəziyyətdədirsə, ehtiyacı vardır, yaxşıdır. Nəyə pisdir ki, onu? Əl yaxşı olur. Arzu eləyərdim ki, tərəflərə də gəlsin onlardan. Amma yox, təzədir, təzədən sökürlərsə, onu mən deyə bilmərəm, valla. Nə deyim ona? Görünən deyir, şəhərə eğilsin, görünən kəndə bələdçi lazım deyil.
Fiziki qüsurlu insanları fikirləşmirlər. Ən böyük problem odur. İkinci, eyni yolu təzədən təmir edirlər və eyni səhvi eyni yenə buraxırlar. Təzədən yenə həmin şeylər edirlər. Yəni, düşünülməmiş hərəkət edirlər, məncə. Bir də düşünsələr daha yaxşı şeylər eləmək olar. Daha yaxşı pulları, daha yaxşı sərfəli bir şeylər xərcləmək olar.
Elə olur ki, sıradan çıxırdı, ümumiyyətlə. Təzədən təmir olmağa ehtiyac olur. Sıradan çıxandı.
Məncə ehtiyac yoxdur. Yəni, əgər bir dəfə düzəldirilirsə, tək onu söküb dağıtmasınlar təzədən. Yəni, bir dəfə eləsinlər, axıra kimi də elə geçsinlər.
Bu hasar bizə lazım deyil. Çünki birincisi, bu hasara xeyli miqdarda maddi xərclər çıxır. Bunu elə verərdik xalqımıza, bu 70 sürə, bu cəmaata kömək. Bu birincisi. İkincisi, hasar varsa, onun üzrə nəyəsə bir yaxşı olmayan şey də var. Ona görə hasarlanır.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Sorğunu Nəzrin Nəzirova keçirmişdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Seçkidə təbliğatda kim udur, hakimiyyət yoxsa müxalifət indiyə kimi? Siz namizədlərin təbliğatından danışırsınız, bəs namizədlərə hazırlana biləcək sui-qəst. Professor Cəmil müəllim Həsənliyə sui-qəst cəhdi olub, belə ki, Cəmil Həsənli yaşadığı binanın blokuna girərkən yuxarıdan içində kimyəvi maddiyə oxşayan qab atılıb. Bunu Zahid yazır. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik? Azadlıq FM-də bugünkü mövzumuz Facebook-da həssas məsələdir, vətəndaş nigahıdır. Vətəndaş nigahı yoxsa ənənəvi nigah, sosial şəbəkədə nigahdan kənar əlaqələr barədə yazılan status ətrafında müzakirə, hətta söz davası günlərlə çəkir. Vətəndaş nigahları Azərbaycan cəmiyyətində necə qarşılanır? Azadlıq FM-də müzakirəyə siz də qoşula bilərsiniz. Sual belədir ki, vətəndaş nigahı əxlaqi məsələdir ya zamanın tələbidir, yəni bir normaya çevrilir. Sentyabrın 6-sı saat 19:00-da kontekstdən dərhal sonra, bir dəqiqə sonra. SMS yaza bilərsiniz, sualınızı göndərə bilərsiniz SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə, zəng eləyə bilərsiniz 012 ilə 436-77-42-yə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az. Bu Azadlıq FM-də olacaq bir dəqiqədən sonra. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.